Latvijas izlases pasaules čempionātā izcīnījis uzvaru pār Igauniju un spēlēs rīt par piekto vietu. Divas trešdaļas ļoti līdzīgas, bet likās, ka uz trešo trešdaļu iznāca pilnīgi cita Latvijas izlase.
Nu, pēc divām trešdaļām bijām, tā kā rezultāts 1-1 mūs neapmierināja. Un treneri nomainīja pārgājām divās maiņās, līdz ar to spēle kļūt daudz aktīvāka, pašiem ātrāk varbūt, un varbūt veidojas arī vairāk monumentu, un bijām vairāk gatavāki trešajā trešdaļā.
Kāda bija galvenie treneri uzdevumi, kāds bija spēles plāns un kā izdevās to realizēt laukumā?
Spēles plāns bija noturēt savu aizsardzību līdzīgā modelī kā vakardien ar Šveici, lai ir visiem vienāds stils un ja iespēja, tad pretbrukumi ne, tad mēģinām turēt tās bumas un pozicionālā uzbrukumā uzspēlēt viņus.
Ļoti daudz bija asuma spēlē, pēc kuriem pat spēlētāji palika uz grīdas.
Spēles sākums. Mēģinājām katru komandu varbūt mēģināt izdarīt kaut kādu aktīvu spiedienu satiecībiem spēlētājiem. Un tur arī tie asumi radās.
Pašam izdevās gūt divus vārtus. Pastāst cīkāk par tām epizodēm.
Beidzot sanāca metieni. Viņš čempionātās laikās metis garām līdz šim, tad beidzot metieni sanāca. Nesasteidzu. Realizēja.
Rīt jau 4. Čempionātu pēc kārtas jāspēlē par piekto vietu ar Norvēģiem.
Jāatgūst atkal piektā vieta.